Journalismissahan se luottamus on tärkeää jos jossain, että ei millään medialla ole varaa menettää uskottavuutta jonkun yksittäisen toimittajan agendan takia.
Tervetuloa kuuntelemaan Luottamus ja maine -podcastia. Podcastia, jossa puhutaan yrityksen arvokkaimmasta aineettomasta pääomasta. Minä olen Antti Isokangas. Kuuntelet T-Median luottamus- ja maine-podcastia, podcastia, jossa puhutaan yrityksen luottamuksesta ja maineesta sekä niiden mittaamisesta ja hyödyntämisestä yrityksen toiminnassa. T-Media on tutkimusyhtiö, jonka tavoitteena auttaa luottamuksen ja maineen mittaamisessa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Taustalla on liikejohtamisen teoriaa ja tilastotieteeseen perustuvia työkaluja, jotka todentavat maineen liiketoimintavaikutukset. Podcastissa on jo käsitelty mainetta ja sen hyödyntämistä monesta käytännöllisestä näkökulmasta. Nyt puhutaan sitten siitä, mitä tehdään silloin, kun jotain menee pieleen, eli yritys joutuu kriisin keskelle. Vieraksi tulee hetken päästä taloustoimittaja Laura Manninen, joka on seurannut pitkään suomalaista yritysmaailmaa ja kirjoittanut muun muassa Talouselämälehden syksyllä 2024 ilmestyneen kansikuvajutun yritysten mainekriiseistä. Ennen Lauraa saa kuitenkin vielä hetkeksi vuoron T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokalahti. Riku, miten hyvä maine auttaa yritystä välttämään erilaisia kohuja ja kriisejä?
No, hyvä maine johtaa luottamukseen. Kun siihen yhtiöön luotetaan, niin vaikka sitten tulisi joku hups, niin niitä tietoja ei sitten ihan heti uskota tai heti käännytä sitä yhtiötä vastaan.
Uskotaan, että se oli vahinko pikemminkin kuin tahallisesti aiheutettu.
Juuri näin.
Yksi tuon luottamus- ja mainetutkimuksen luottamuspuolen eli sidosryhmätuen mittareista on nimenomaan kriisiherkkyys. Miten sitä mitataan ja mistä se kertoo tarkalleen ottaen?
No, itse asiassa tarkalleen ottaen siinä mitataan kahden tämmöisen sosiaalipsykologisen ilmiön risteys, josta ensimmäinen on semmoinen kuin kognitiivinen dissonanssi. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että jos nyt tulisi vaikka joku tosi inhottava uutinen jostain yhtiöstä, vaikka että Norsunluun rannikolla kaakaopavun tarjontaketjusta on löytynyt jotain hirveää ja se yhtiö on Fazer. Suru tulee suomalaiselle, koska se ei kerta kaikkiaan vastaa sitä, mitä me uskotaan ja kuinka me luotamme Fazeriin. Ja se antaa sitten yhtiölle mahdollisuuden ikään kuin korjata se tilanne. Ja siihen voi sitten vaikka viestiä, että no, että tämä on tosi vaikea valvoa ja me aletaan itse asiassa itse selittää sitä, että sitä on varmaan tosi vaikea valvoa ja Fazeroma ratkaisee tämän jotenkin ja näin poispäin. Me ei oikeastaan haluta niin kuin olla sen tiedon kanssa tekemisissä. No, tämä on siis täyttä mielikuvitusta, mutta mitä jos vaihdettaisiin logo? Ei ollutkaan Fazer.
Vaan se olisi jokin kuvitteellinen, huonoa mainetta nauttiva suklaa- tai makeisyritys.
Nestle. Ollaan konkreettisia. Tiedetään, että Nestle ei ole siellä hyvä maineisten yhtiöiden keskuudessa, niin mitä suomalainen ajattelee keskimäärin?
Itsepä aiheuttivat.
Arvasin. Tulee tämä niin kuin vahvistusharha iskee niin kuin tajuntaamme. Että harva suomalainen tietää, että Nestlehän on itse asiassa kunnostautunut näissä vastuullisuushommissa ja monta kertaa voittanut Dow Jonesin vastuullisuusindeksin ruoanvalmistusteollisuuden toimijana ja ollut tietenkin osana kehittämässä myös tätä niin kuin shared value-konseptia ja näin poispäin. Mutta suomalainen keskimäärin ajattelee, että arvasin. Ja tällä tavalla ei tarvitse, kun logo vaihtaa, niin reaktio menee 180 astetta eri suuntaan tämmöiseen niin kuin tietoon. Ja tätä pystytään siis mittaamaan. Eli me mittaamme sitä, että onko ihmiset sen puolella vai vastaan, kun se ikään kuin kohtaa tämmöisen tilanteen. Ja siinä on tietysti olemassa sellainen demokraattinen jakolinja, että sitten kun yli puolet alkaa ihmiset olla yhtiöt niin kuin puolella, niin se alkaa olla kriisiresilientti se yhtiö. Tämä on siis maineen seura, hyvä maineen seurasta, että siinä kasvaa tämmöinen kriisiresilienssi. Eli kun kehität mainetta, kehität kriisiresilienssiä.
Kaikille yrityksille tapahtuu kuitenkin joskus vahinkoja ja jotkut niistä on itse aiheutettu ja jotkut puhtaita vahinkoja. Miten tällaiset erilaiset kriisit ja kohut sitten vaikuttaa maineeseen tulevaisuudessa? Kerro esimerkkejä.
No, tässä on nyt tietysti, että jos sattuu tämmöinen niin kuin yksittäinen siis aito vahinko, vaikka se olisi tuottamuksellinenkin, kun se on niin kuin yksittäinen ja se on niin kuin eristettävissä, että näin on. Ja sitten yhtiöllä on lähteissä jo hyvä maine, niin se menee niin kuin kyllä aika hyvin ikään kuin sitten ohitte. Mutta sitten jos se alkaa koko ajan löytyä niin kuin lisää, että no ei se ollutkaan, että se olikin itse asiassa niin kuin tapa toimia. Että se kaivautuu lisää ja lisää, löytyy koko ajan evidenssiä, että näitä on niin kuin enemmänkin ja näinhän on niin kuin aina tehnyt. Niin siinä sitten on jo sit petetty ikään kuin se yhtiön sidosryhmät ja okay, ikään kuin yhteiskunta. Ja sen niin kuin seuraukset on niin kuin aina suuremmat. Ja näitähän on siis tutkittu näitä kriisejä ja nyt mieleen tulee tämä niin kuin Knight & Prettyn tutkimus, missä he seurasivat sitä pörssikurssin kautta. Eli miten yhtiön niin kuin arvostukselle käy, kun tämmöinen kriisi iskee. Niin siellä oli tämmöinen keskeinen havainto, että huomattiin, että puolet yhtiöistä toipuu todella nopeasti näistä kriiseistä. Että se on noin 50 päivää, se arvostustaso on niin kuin sama tai korkeampi kuin ennen kriisiä. No mitä sille toiselle puolelle kävi? Ne jäi vähän niin kuin ikuiseen kierteeseen. Ja mikä tätä sitten selittää, että miksi puolet toipuu ja puolet ei, niin siinä on oikeastaan niin kun, siinä on kolmekin asiaa. Yksi on tietenkin lähtömaine, että millä tähän tilanteeseen niin kun tultiin sisään. Oliko siellä sitä kognitiivista dissonanssia, luottamusta? Jos ei, niin vaikka se kriisi ei olisikaan kovin tuottamuksellinen, niin se voi vaikuttaa niin kun hyvinkin negatiivisesti siihen yhtiöön. Se voi ajautua tämmöiseen negatiiviseen spiraaliin.
Yksi negatiiviseen spiraaliin joutuneista yhtiöistä on BP-öljyyhtiö tai pikemminkin energiayhtiö, jonka pörssikurssi on edelleenkin alemmalla tasolla kuin se oli ennen vuoden 2010 Deepwater Horizon -katastrofia. Siitä on 14 vuotta ja yritys ei ole vieläkään täysin toipunut siitä. Onko Suomesta samanlaisia esimerkkejä?
No nyt en äkkiseltään ihan semmoista mittakaavaa löydä onneksi kuin Deepwater Horizon. Että tämä oli klassinen, se menee tämän Bhopalin niin kuin kemian tehtaan kanssa samaan niin kuin kategoriaan, missä siis kuoli valtava määrä ihmisiä, kun päästettiin myrkkyjä ilmaan.
Niin, 80-luvulla jo.
Joo, 80-luvulla jo. Niin tämä menee niin kuin siihen kategoriaan ja tässä on niin kuin se, miksi tämmöinen tuli, tämmöinen Deepwater Horizon tai Bhopal, miten on niin mahdollisia, niin siinä on tavallaan, kun sidosryhmillä on aina erilaiset intressit. Omistajille enemmän rahaa tai yhteiskunnalle enemmän turvaa, niin siinä on ikään kuin sit säästetty kuluissa, jotta voidaan tehdä isompaa katetta ja sen seurauksena tuhottu yksi Meksikonlahti. Niin siitä on niin tosi vaikea toipua yllättäen.
No otetaan konkreettinen suomalainen esimerkki. Esimerkiksi Hesburger sai muutama vuosi sitten paljon negatiivista julkisuutta työnantajamaineestaan. Millaisia jälkiä se jätti Hesburgerin maineeseen ja miten se vaikutti heidän bisneksensä?
No, en ole tarkkaan seurannut Hesburgerin bisnestä, mutta kautta rantain on tietenkin kuullut asioita. Esimerkiksi rekrytointivaikeuksista ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta kyllähän me sitä mainetta seurattiin, että mitä siinä ikään kuin tapahtui. Ja kyllähän se tippui siis hyvin alas se ikään kuin Hesburgerin maine siinä kohdassa. Ja se on aivan varmasti vaikuttanut kaikille näillä mahdollisilla mittareilla, että työvoiman saatavuuteen, kysynnän muodostumiseen, yleiseen luottamukseen. Halutaanko kauppapaikalle mieluummin Hese vai Mäkkäri ja näin poispäin, kun kuitenkin sekin on yksi asia, että mikä se haluttavuus sitten tämmöisellä toimijalla on.
Mutta ilmeisesti se ei kuitenkaan esimerkiksi Hesburgerin myyntiä ole ihan valtavasti haitannut eikä johtanut erityisen isoihin markkinaosuuksien muutoksiin vaikkapa burgerialalla.
No tämä on semmoinen asia, että mä en tunne, kun mä en ole seurannut sitä niin kuin burgerialan markkinaosuuksia, mutta jos mun pitäisi arvata niiden datojen pohjalta, niin mä kyllä arvaisin, että se on vaikuttanut siihen myyntiin niin kuin selkeästi kuitenkin.
Jos otetaan toinen esimerkki siitä, missä kriisi ainakin viestinnällisesti mielestäni hoidettiin merkittävästi paremmin, oli Jungle Juice Bar, jonka työnantajuutta myöskin kyseenalaistettiin pari vuotta sitten myöhemmin kuin Hesburgerin. Ja he hoiti tämän kriisin aika taitavasti. Miten se vaikutti heidän maineeseensa?
No, Jungle Juice Bar on niin kuin yhtiö, joka ottaa tosissaan sen ikään kuin maineensa. Et Hesburgerissa tavallaan se niin kuin sortuma tapahtui sieltä omistajuuden kautta. Eli siellä ei ollut oikeasti niin kuin uskoa tai kiinnostusta tähän ikään kuin asiaan. Et se on sitten ehkä myöhemmin sinne varmasti istutettu, mutta Jungle Juice Barissa se tietysti niin kuin otettiin heti erittäin vakavasti ja niin kuin, sehän on kuin pääomasijoittajan omistama, niin varmasti on niin kuin tarkka paikka tämmöinen tilanne, että kuinka tämä hoidetaan ja että se prosessissa sitten kanssa hoidetaan ne mahdolliset erheet, mitä siellä on ollut.
Mitä sitten, kun yritys joutuu sen kriisin keskelle, miten se voi hyödyntää luottamus- ja mainetutkimusta konkreettisena työkaluna?
No siis kyllä luottamus- ja mainetyökalun niin kuin keskeinen hyöty tämmöiseen kriisiin, niin se on jo ennen sitä kriisiä. Eli se on siinä valmistautumisessa. Eli tietysti se maineen johtaminen sellaiseenaan lisää sitä niin kuin luottamusta ja sitä kriisiresilienssiä, mutta sitten myös se, että kun lähdetään katsoa niitä vaikuttavuusanalyysejä, niin sieltä voidaan tunnistaa sellaisia asioita, että okei, tämä vaikuttaa meihin tosi paljon. Se on samaan aikaan mahdollisuus ja riski, jos sä pystyt kehittämään sitä eteenpäin. Se vaikuttaa sun bisnekseen positiivisesti, mutta ai, jos siihen liittyen sitten niin kun mogaat jotain tai tulee niin kun negatiivisia asioita, sillä on erityisen kova vaikutus nimenomaan sun liiketoimintaasi, niin silloin sä voit niin kun varautua ja niin kuin varmistaa, että siellä ei tapahdu virheitä tai että siellä ei ole systemaattisia ongelmia. Ja sitten vielä tämä valmistautuminen siihen mahdolliseen kriisiin, kun niin kuin tehdään kriisiviestintäsuunnitelmia, ehkä harjoituksia, niin harjoitellaan nimenomaan niitä asioita, mistä nähdään, että se vahinko olisi kaikkein suurin, jotta sitten ollaan valmiita siihen.
Mitä luottamus ja mainittu? Tutkimuksen tulokset kertoo siitä, kuinka hyviä suomalaiset yritykset on selviytymään kriiseistä silloin, kun niihin joudutaan.
No siis me on seurattu ikään kuin tämmöisiä kriisejä niin kuin yksittäisiä tapauksina ja ne vaihtelee sitten tosi paljon ne niin kuin ikään kuin kriisit. Ja nyt tämmöisiä lähihistorian kriisejä, joita me on hyvinkin tarkkaan seurattu, on vaikka jos joku muistaa semmoisen kuin Marimekon kopioskandaalin, niin siellä se Marimekko on, että se on niin kuin yksi Suomen maineikkaimmista yhtiöistä.
Ja ollaan paras maineisin toimitusjohtaja.
Kyllä, Tiina Alahuhta-Kasko valittiin tässä meidän niin kuin retail-sijoittajatutkimuksessa parhaaksi toimitusjohtajaksi. Eli kyllä sieltä todella voidaan tulla ja sitten tietysti näitä on ollut, että tämä ei ole vaan niinku yritysasia, että maine on ihan samanlainen asia julkisella sektorilla ja myöskin sitten järjestöpuolella. Että niin kuin esimerkiksi nyt VTV on ollut semmoinen, että se ajautui tosi vaikeaan tilanteeseen siinä niin kuin pääjohtaja-asiassa, mut kyllä sekin kuulkaa sieltä kiipeää vaan niin kuin ylemmäs ihan niin kuin selkein numeroin, että se oli jo jossakin kohtaa niin kuin kovin nousia tuolla niin kuin julkisen sektorin piirissä.
Riku, minkä ohjeen sä antaisit suomalaisille yritysjohtajille tai kaikkien organisaatioiden myöskin julkisen puolen tai järjestöjen johtajille siitä, miten kriisejä vältetään ja miten niissä pitää toimia sitten, jos sellaisiin joudutaan?
No mä hyppään taas niin kuin asketta korkeammalle. Eli se keskeinen tapa välttää se kriisi on se, että se maine on koko ylimmän johdon palkkioperuste. Se estää sen, että sitten esimerkiksi keskityttäisiin vaikka johonkin pääomaehtoisiin mittareihin, jolloin ehkä joku turvallisuus tai joku muu asia jäisi huomiotta, joka mahdollistaa tällaisen Deepwater Horizonin tai jonkun muun niin kuin systemaattisen laiminlyönnin syntymisen. Se luo sille johdolle intressin, että näin ei tapahdu. Se on se kaikkein tärkein juttu. Ja en tietenkään unhoittaisi tätä niin kuin operatiivista kriisiin valmistautumista, sen muotojen ymmärtämistä, sieltä vaikuttavuusanalyysistä kaivamista, niitä kauheimpia skenaarioita ja niihin harjoittautumista.
Tämä on Luottamus ja maine -podcast ja podcastin tässä jaksossa puhutaan mainekriiseistä. Puheenvuoron sai ensimmäiseksi T-Median Riku Ruokolahti ja nyt siirrytään sitten aidan toiselle puolelle ja otetaan selvää, miltä mainekriisit näyttävät median näkökulmasta katsottuina. Vieraana on seuraavassa taloustoimittaja Laura Manninen. Laura, sä kirjoitit syyskuun lopussa Talouselämä-lehteen laajan jutun suomalaisten yritysten viestintäkriiseistä ja kohuista. Kyllä. Mitkä erityiset kohut sulla oli mielessä, kun sä sait idean tehdä tämän jutun?
No, raakkukohun jälkimainingeissahan sitä juttua tehtiin, että Stora Enso nyt päällimmäisenä. Ja sitten kun kävi miettimään, että no mitäs muuta tässä on ollut, niin Talvivaara nyt ensimmäisenä nousee mieleen. Ja sitten ehkä nämä vähän tuoreemmat ihmiskauppa-asiat, mitä liittyy tuonne Marja-alaan ja nepalilaisiin ravintoloihin.
Mitä tämä juttu ja sen tekeminen opetti sulle itsellesi?
No ehkä siinä itse yllätty just siitä, että miten vähäiseksi ne vauriot lopulta sitten useimmiten jää. Ja sitten se avansi kanssa silmiä sille, että miten rankka paikka se on usein niiden yritysten omille työntekijöille. Et sitä ehkä toimittajana ajattelee lukijoita ensisijaisesti niinku yritysten asiakkaina ja veronmaksajina ja ehkä osakkeenomistajinakin, mutta ei tule ajatelleeksi, että millaista siellä myrskyn silmässä sitten on. Sitten sai kuulla niitä tarinoita siitä, että miten vaikka yhdessäkin pienehkössä suomalaisessa yrityksessä työntekijät, kun rupesivat etsimään uusia työpaikkoja, niin he ei halunnut merkitä CV:seensä, että he on ollut täällä töissä. Että he mieluummin selitti aukkoa CV:ssä, kun kertoi, että he on ollut täällä ja olisi jonkun parisuhdekin vaakalaudalla. Ja sitten ehkä myös se, että sai kuulla siitä, että kun yrityksessä tai organisaatiossa ehkä itsessään tuntuu sit siltä, että on päästy jo eteenpäin ja asiat on muuttunut, mutta eihän se ulkopuolisten mielikuva on muuttunut, että he tietää vaan sen, että sai kuulla, että miten pitkään se sitten leimaa koko organisaatiota, että kuinka pitkään saa kuulla sitä naljailua sitten vielä, vaikka itsestä tuntuisi, että organisaatio on jo mennyt eteenpäin ja toimintatapoja muutettu.
Eli on hyvä muistaa, että esimerkiksi Stora Ensossa on töissä tuhansia ihmisiä, jotka eivät ole henkilökohtaisesti mitenkään vastuussa, eikä heillä ole mitään tekemistä raakkukohun kanssa, eivät ole ajaneet raakkujen päältä, eivätkä toimi yrityksen ylimmässä johdossa tai vastaa yrityksen viestinnästä.
Juuri näin.
Yrityksissä ajatellaan aika usein, että toimittajilla on jonkinlainen agenda yrityksiä kohtaan. Toisia käsitellään silkkihansikkailla ja toisia taas jotenkin tarpeettomankin kriittisesti. Pitääkö se paikkansa?
En mä usko, että se edes onnistuisi, vaikka joku sitä yrittäisikin, koska siellä on sitten journalistiset prosessit estämässä tällaiset. Että juttu pysähtyisi sitten kyllä viimeistään julkaisuportaaseen, koska journalismissahan se luottamus on tärkeää jos jossain. Että ei millään medialla ole varaa menettää uskottavuutta jonkun yksittäisen toimittajan agendan takia.
Eli toimittajan tehtävä on tehdä kiinnostavia juttuja, ei puolustaa tai vastustaa jotain yksittäistä yritystä.
Joo, kyllä me ihan samalla epäluulolla suhtaudutaan kaikkiin.
No, niin, mutta epäluulo ja kriittisyys ei tarkoita negatiivisuutta, että ollaan lähtökohtaisesti jotakuta vastaan.
Ei. Ja totta kai, että jos nyt jotakin ennakkoasenteita on, niin sehän on sitten ammattitaitoa tiedostaa ne asenteensa ja pistää syrjään.
Miten yrityksen maine ja tällainen esimerkiksi luottamus- ja mainetutkimuksella mitattu yhteiskunnallinen luottamus vaikuttaa siihen, miten toimittajat käsittelee yritystä? Myöskin toimittajat on kansalaisia ja ihmisiä.
No, mä näkisin sen ennemminkin niin, että mitä arvostetumpi ja hyvämaineisempi yritys, niin sen kiinnostavampaahan se on, jos sieltä sitten paljastuukin jotain väärinkäytöksiä tai muuta. Jos vertaa siihen, että joku moneen kertaan ryvettynyt yritys taas on tehnyt jotain. Et yllätyksellisyys tai yllättävyyshän on yksi uutiskriteeri sekin.
Viittasit juuri siihen itsekin, että yllätyit, kuinka vähän nämä isotkin kohut on vaikuttaneet sitten lopulta näiden yritysten lopulliseen liiketoimintaan. Esimerkkinä tässä sun talouselämän jutussa Hesburger, jolla oli muutama vuosi sitten valtava kohu heidän työnantajamaineestaan. Se ei kuitenkaan vaikuttanut kovin voimakkaasti Hesburgerin myyntiin. Ne majoneesipitoiset hampurilaiset kävi erinomaisesti kaupaksi senkin jälkeen.
Joo, siis Hesburgerin liikevaihto on vaan kasvanut sen jälkeen joka vuosi. Vaikka oishan siellä kilpailua ja muitakin hampurilaisketjuja, missä käydään, mutta ei se sitten kuitenkaan kuluttajien valintoihin vaikuttanut.
Mistä se johtuu? Eikö toimittajien mielipiteillä ja näillä jutuilla sitten ole todellista vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen?
No siltä se näyttää, että useimmiten näin on. Että vaikka kyse Hesenkin kohdalla oli nuorten ihmisten työoloista, jotka voisi ajatella, että tällaiset asiat kiinnostaa myös monia Hesen asiakkaita, mutta ei se sitten kuitenkaan näkynyt.
Niin, tai sitten se, vaikka se olisikin vaikuttanut siihen heidän työnantajamaineeseensa ja kykyyn rekrytoida ihmisiä, niin se ei välttämättä siihen tavallisen kuluttajan haluun käydä asioilla niin Hesburgerissa vaikuta. Samanlainen vastaava esimerkki oli myöskin Musti ja Mirja, nämä koiraruokatapaukset. Onko sekin osoitus siitä, että näitä kohuja liioitellaan ihmisten mielessä?
Joo, siis Musti ja Mirrin kohdallahan ne vaikutukset jäi ihan minimaalisiksi, vaikka lemmikin omistajan silmissähän se oli ihan kauhea tilanne, että koirat sai halvausoireita ruuasta ja silloin uutisoitiin, että joitain jouduttiin lopettamaankin. Mutta minkä verran Musti ja Mirri otti siitä osumaa, niin osake sukelsi jotain 15% ja toipui siitäkin noin viikossa. Ja heille taisi sitten tulla kuluja kaiken kaikkiaan joku vajaa 1 000 000, kun tulos oli jotain 9 000 000 ja siitäkin pystyvät odottaa jotain vakuutuskorvauksia. Et tosi vähäiseksihän se jäi.
Maailmalta löytyy kuitenkin myös sellaisia tapauksia, joissa yrityksen maine on vuosia tai jopa vuosikymmeniä kärsinyt isoista kohuista. Esimerkiksi BP:n osakekurssi ei vieläkään ole lähelläkään samaa tasoa, missä se oli ennen vuotta 2010, kun tapahtui Deepwater Horizon-katastrofi.
Joo, oli tämä Meksikonlahden öljyonnettomuus. Siellähän vuoti hirveät määrät öljyä mereen ja ihmisiä kuoli. Et siitä se BP-osake ei tosiaan toipunut, mutta siinäkin käsittääkseni se liittyy varmaan paljon siihen, että se tapa, millä BP tätä sitten hoiti jälkikäteen, niin ei vaikuttanut hirveän linjakkaalta ehkä sijoittajien silmissä.
Eli se myöskin vahvisti ihmisten ennakkokäsityksiä tästä yrityksestä.
No, siinä tapauksessa varmaan näin. Et onhan meillä sitten tällainenkin tapaus kuin Vastaamo.
Joka joutui sitten lopulta konkurssiin.
Joo, että kyllä siinä tapauksessa oli varmaan ihan heti selvää, että tästä ei enää nousta.
No siinä oli tehty hyvin konkreettisesti ja aika hirvittävääkin vahinkoa tuhansille suomalaisille ihmisille.
Kyllä se oli niin poikkeuksellinen tapaus kaiken kaikkiaan.
Miten hyvin mielestäsi suomalaiset yritykset yleensä hoitaa kriisinsä silloin, kun ne kriisiin joutuu ja ollaan rehellisiä, kaikille yrityksille sattuu ja tapahtuu joskus jotain?
No kyllä usein lähdetään ehkä vähän hitaasti liikkeelle, niin kuin ainakin nyt Stora Enson tapauksessa vaikka. Et sitä me ihmeteltiin, että miksi he ei tule jotenkin selkeämmin esille ja osoita, että ottaa sen tilanteen tosissaan. Et sielläkin olisi voinut vaikka toimitusjohtaja sitten tulla kameroiden eteen ja mennä vaikka saman tien sinne paikan päälle Hukkajoelle ja kertoa, että miten nyt perataan prosessit ja alihankintaketjujen käytännöt ja huolehditaan siitä, että tämmöistä ei enää pääse tapahtumaan.
Voisiko se johtua osittain siitä, että viestintä ei edelleenkään ole kaikille suomalaisille yrityksille kovin vahva prioriteettialue, varsinkin teollisissa suuryrityksissä? Procomin toimitusjohtaja Jarno Forssell kertoi tämän podcastin toisessa jaksossa siitä, että asiat on muuttuneet, mutta että edelleenkin on hyvin paljon varsin konservatiivisia yrityksiä, erityisesti näitä niin kuin teollisen tuotannon alalla, missä tuota viestintä kutsutaan paikalle vasta sitten, kun on jotain paikattavaa.
Niin, taitaa se valitettava usein mennä näin. Vaikka Sturallakin heillä olisi ollut vielä niin kuin paljon pelastettavissa siinä, että jos he olisivat vaikka saman tien kertonut, että nyt pistetään tällainen ja tällainen summa vaikka jokiluonnon suojeluun ja he olisivat päässeet siinä samalla kertomaan, että miten nämä vastuullisuusasiat yleensä huomioidaan ja miten niistä huolehditaan.
Laura, millaisia ohjeita sä antaisit toimittajana suomalaisille yrityksille ja niiden ylimmälle johdolle ja viestintäjohdolle siitä, miten viestintäkriisejä ja erityisesti niihin liittyviä mediasuhteita kannattaa hoitaa?
Viestikää paljon ja olkaa tavoitettavissa, koska jos jotakin kuohuttavaa on tapahtunut, niin kyllähän niitä juttuja joka tapauksessa tehdään, niin kannattaa sitten tuoda se omakin näkökulma esille. Ja että jos kaikkiin kysymyksiin ei osata heti vastata, niin kertoo sitten, että missä mennään. Sekin jo auttaa, että kertoo, miten asiaa yritetään selvittää ja koska sitten mahdollisesti osataan kertoa enemmän. Et esimerkiksi poliisihan tekee usein niin, että he kertoo, että asiasta tiedotetaan seuraavan kerran maanantaina. Niin pysyy sitten jollain tavalla kartalla siinä. Ja tiedotteista täytyy esittää sellainen toive, että kun siellä joku henkilö mainitaan lisätietojen antajaksi, niin hänen pitäisi sitten oikeasti olla tavoitettavissa. Että se toisinaan synnyttää turhautumista toimituksissa, että lisätietojen antajaa ei sitten saakaan kiinni.
Ehkä se on se toimitusjohtaja, joka on lähtenyt sinne Lappiin.
Ehkä. Että siinäkin voisit tehdä vaikka niin, että merkitsee sinne, että lisätietoja saa tiettyyn kellonaikaan tietyllä aikavälillä.
Eli avoimuus ja läpinäkyvyys on se, mitä peräänkuulutat.
Kyllä. Ja jos haluaa näyttää ryhdikkäältä, niin laittaa sitten nimenomaan sen toimitusjohtajan sinne kommentoimaan. Ja vastaa kysymyksiin joko puhelimessa tai kameroiden edessä eikä sähköpostilla. Niin kuin Nordeankin olisi kannattanut tehdä tässä näiden palveluista hyökkäysten tapauksessa, että ylinjohto saman tien kertomaan, että missä mennään.
Se synnyttää sitä luottamusta.
Joo, kyllä. Et muuten se helposti sitten näyttää siltä, että miksei tulla suoraan kertomaan ja yritetäänkö tässä nyt sitten peitellä jotakin, että jos se tiedotuslinja on niukka.
Eli kun ollaan luottamuksen maine podcastissa, niin viime kädessä palataan aina luottamukseen ja yrityksen maineeseen.
Juuri näin.
Olet kuunnellut luottamuksen maine podcastia ja tämän jakson aiheena ovat olleet mainekriisit. Äskeisessä haastateltavana oli mainekriisiä toimittajana käsitellyt ja seurannut taloustoimittaja Laura Manninen ja ennen Lauraa jututettiin T-Median Riku Ruokolahtea. Minä olen Antti Isokangas. Kiitos kuuntelemisesta.